Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μια εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση.
Όσοι μ' αγαπούν, όλοι σωπαίνουν. Αυτοί που μ' αγαπούν, δεν υποφέρουν. Πιο πολύ από μένα, που είμαι μια σκιά.
Ακούσαμε Pierrot Lunaire. Τραγούδι σε μουσική Ιωσήφ Βαλέτ και ποίηση Έλενα Σκυρίτση. Η ερμηνεία ήταν της Μάιρας Μιλολιδάκη. Ο Charles Sanders Peirce, σε μια σειρά παραδόσεών του στο Χάρβαρντ το 1903, με θέμα τον πραγματισμό και το ακριβές νόημά του, έκανε λόγο για τρεις βασικούς κλάδους της φιλοσοφίας, τη λογική, την ηθική και την αισθητική. Πώς μπορεί κανείς να σκέπτεται, να ενεργεί και να αισθάνεται δηλαδή σωστά, θεωρώντας μάλιστα πιο σημαντική και από τις τρεις την αισθητική. Για τη λογική ο Peirce πίστευε πως βασιζόταν στην ηθική, της οποίας αποτελεί ανώτερη μορφή. Κατ' επέκταση υποστήριζε ότι αντίστοιχα η ηθική βασίζεται στην αισθητική. Θεωρώ υποχρέωσή μου να ορίσω το αισθητικό αγαθό. Θα έλεγα ότι ένα αντικείμενο για να θεωρηθεί αισθητικό αγαθό πρέπει να αποτελείται από περισσότερα μέρη συνδεδεμένα μεταξύ τους με τρόπο ώστε η ολότητά τους να έχει μια θετική, απλή, άμεση αξία. Στο μέτρο που συμβαίνει αυτό μπορεί να γίνεται λόγος για αισθητικό αγαθό, ανεξάρτητα από την όποια αξία του συνόλου. Ακόμα και αν αυτή η αξία μας προκαλεί ναυτία ή μας τρομάζει ή μας ενοχλεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ώστε να αποκλείει την αισθητική μας απόλαυση ή ακόμα και την απλή στοχαστική ενατένιση της ενσάρκωσης αυτής της αξίας, όπως για παράδειγμα οι Άλπεις εντυπωσίαζαν τους ανθρώπους σε ένα στάδιο του πολιτισμού όπου η αίσθηση της μεγάλης δύναμης του επιβλητικού ήταν άρρηκτα δεμένη με την έντονη ανησυχία και τον τρόμο, το αντικείμενο παραμένει ωστόσο αισθητικό αγαθό, έστω και αν για ανθρώπους στην κατάστασή μας είναι ανέφικτη η ήρεμη αισθητική ενατένισή του. Charles Sanders Peirce. Ο Peirce συμπέρανε από αυτό ότι δεν υπάρχει αρνητική αισθητική, αλλά μόνο αισθητικές αξίες. Αστειευόμενος, έγραφε στον William James, «Σε ό,τι αφορά τις αισθητικές μου κρίσεις για τα έργα τέχνης, τίνω να λειτουργώ όπως ο κάτοικος του Κεντάκι με τα ουίσκι. Μπορεί κάποια να είναι καλύτερα από άλλα, όλα όμως είναι καλά». Από τον δίσκο «October» και το Κώστας Πατσιώτης Quartet θα ακούσουμε «Last Scene».
Thank you.
είναι αυτό που το λένε τέχνη? Δύο καλλιτέχνες που κατά τη γνώμη μου συνέβαλαν κατεξοχήν στο να τεθεί εμφατικά αυτό το ερώτημα είναι ο Μαρσέλ Ντισάν το 1915 και ο Άντι Βόρχολ το 1964. Και οι δύο αυτοί καλλιτέχνες ανήκαν σε κινήματα της εποχής τους, ο Ντισάν στον Ντάντα και ο Βόρχολ στην Pop Art. Και τα δύο αυτά κινήματα είχαν και φιλοσοφική χρειά, αφαιρώντας από την έννοια της τέχνης στοιχεία που έως την εποχή τους θεωρούνταν αναπόσπαστα δεμένα μαζί της. Ο Σωτήρης Τριβιζάς γράφει τους στίχους του τραγουδιού «Μίδια» βασισμένος στα λόγια του Ευρυπίδη. Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφει ο Δημήτρης Μαραμής. Ερμηνεύει η Σαβίνα Γιαννάτου.
Στους ανθρώπους τη βάσανα, τη κόπους δεν σκόρπισες πάνω στη γη. Αχ, έρωτα, έρωτα, ο Δέσποινα μου, σε παρακαλώ, αυτό το βέλωστο, το χρυσό, ποτέ να μη μ' αγγίξει, ποτέ, ποτέ. Λυπήσουμε, Θεά, και μη μου σημαδεύεις την ψυχή. Το βέλος του έρωτας ποτέ να μη μου ρίξει. Λυπήσουμε, Θεά, και μη μου σημαδεύεις την ψυχή. Το βέλος του έρωτας ποτέ, ποτέ να μη.
Ο Ντισάν πιστός στη βασική αρχή του Νταντά, προσπάθησε να αποφύγει τον πειρασμό των όμορφων έργων τέχνης. Οι λόγοι ήταν πολιτικοί. Επρόκειτο για επίθεση στην αστική τάξη, την οποία τον Νταντά θεωρούσε υπεύθυνη για τον Μεγάλο Πόλεμο. Ο πόλεμος οδήγησε αρκετά μέλη του κινήματος στη Ζηρίχη, αν και ο Ντισάν ειδικότερα προτίμησε να καταφύγει στην Αμερική από το 1915 έως το 1917. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν και αυτές στον πόλεμο. Προσθέτοντας μουστάκι σε μια αναπαραγωγή της Μόνα Λίζα, ο Ντισάν ασχήμενε το πιο διάσημο ίσως πορτρέτο όμορφης γυναίκας. Το 1912, την ίδια χρονιά που είχε υποχρεωθεί να αποσύρει το γυμνό που κατεβαίνει τη σκάλα, αριθμός 2, από μια κυβιστική έκθεση, ο Ντισάν είχε επισκεφτεί μια έκθεση αεροναυπηγικής λίγο έξω από το Παρίσι, παρέα με τον ζωγράφο Φερνάν Λεζέ και τον γλύπτη Κωνσταντίν Μπρανκούζη. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, μεταξύ άλλων και στην έκδοση Marcel Ντισάν, Artist of the Century, είδαν εκεί μια μεγάλη ξύλινη προπέλα αεροπλάνου. Ο Ντισάν είπε τότε: «Η ζωγραφική έχει τελειώσει». Και δείχνοντας την προπέλα, προσέθεσε: «Ποιος μπορεί να φτιάξει κάτι τέτοιο?». Ίσως στην προπέλα ο Ντισάν έβλεπε, όπως έκαναν και οι φουτουριστές, ένα σύμβολο της ταχύτητας και επομένως της μοντέρνας εποχής και του μοντερνισμού. Ίσως πάλι την έβλεπε σαν σύμβολο της εποχής της αεροναυπηγικής, η οποία τότε έκανε τα πρώτα δειλά της βήματα ή ακόμα και της κίνησης γενικότερα. Το περιστατικό αυτό, για το οποίο δεν έγινε ιδιαίτερα λόγος εκείνη την εποχή, ήταν μία από τις πρώτες φορές όπου γινόταν σύγκριση ή αντιπαραβολή μεταξύ μηχανών και έργων τέχνης. Χαρακτηριστικός χορός, έργο του Δημητρίου Ανδρώνη. Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Νίκου Μαλιάρα. Thank you. τέχνη, αναρωτιέται ο Πικάσο και απαντά «Αν το ήξερα, θα φρόντιζα να το αποκαλύψω». Η αναστραμμένη λεκάνη ουρητηρίου με τον τίτλο «Κρίνη» και την υπογραφή «R. Matt» αποτελεί το πιο γνωστό από τα ready-made τα έτοιμα αντικείμενα του Ντισάν. Ένα αντικείμενο καθημερινής χρήσης το οποίο ο καλλιτέχνης αναγορεύει σε έργο τέχνης και υποβάλλει σε μία έκθεση που επρόκειτο να οργανωθεί από την Εταιρεία Ανεξάρτητων Καλλιτεχνών στη Νέα Υόρκη, πληρώνοντας ένα μικρό ποσό. Η στιγμή που η Κριτική Επιτροπή δεν κάνει δεκτή την κρίνη, σηματοδοτεί την έναρξη μιας συζήτησης που κρατά ως σήμερα σχετικά με τα όρια της τέχνης. Pacify, δίσκος του 2022 της Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου σε ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Χιόνι». Ερμηνεύει η Βασιλική Κωνσταντέλου.
Χιόνι που πέφτει έξω σαν παγοπόλης του θανάτου ο Θεός με κοκκίνα από τον πύρετο τα μάτια.
στο βιβλίο του ο Άρθουρ C. Ντάντο 2014 με τίτλο «Τι είναι αυτό που το λένε τέχνη» αναφέρεται στη θεσμική θεωρία της τέχνης του George Dickey, σύμφωνα με την οποία το τι είναι τέχνη εξαρτάται από το πώς ορίζει κανείς τον κόσμο της τέχνης. Κατά τον Dickey, όπως αναλύει ο Ντάντο, ο οποίος διαφωνεί με τον Dickey, ο κόσμος της τέχνης είναι ένα είδος κοινωνικού δικτύου, στο οποίο ανήκουν επιμελητές συλλογών και υπεύθυνοι μουσείων, συλλέκτες, τεχνοκριτικοί, καλλιτέχνες, καθώς και άλλοι που ασχολούνται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με την τέχνη. Επομένως, έργο τέχνης είναι αυτό που ο κόσμος της τέχνης αποφασίζει ότι είναι. Συνολικά, η χρονική περίοδος εντός της οποίας παράγεται ένα έργο και ό,τι αυτή κουβαλά, τα κινήματα της εποχής και οι πολιτικές πεποιθήσεις του δρόντα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο καθώς ορίζουν ως έναν βαθμό το πλαίσιο της συζήτησης. Ενδεχομένως, το 2023 η κρίνη του Ντισάν να μην απασχολούσε σε τέτοιο βαθμό τη διεθνή κοινότητα και να παρέμενε στην αφάνεια. Η τοποθέτησή της όμως εντός του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σε συνδυασμό με την πίστη του Ντισάν στον Ντάντα προσδίδει σε αυτό το ready-made αντικείμενο μία ιδιαίτερη αξία. Η παιδιάς και των νεκροταφείων. Ποίηση του Κώστα Καριωτάκη. Έργο για φωνητικό σύνολο σε μουσική Λεωνίδα Κανάρη. Ερμηνεύει η χοροδία Εμέλεια.
Χι.
Πια.
Δι. Σι.
Έχει μια δύση.
Τον ουρανό, πολύ νεφό.
η παιδιάς και των νεκροταφείων.
Μολονότι το βιβλίο του Ιμάνιουελ Καντ, «Κριτική της κριτικής ικανότητας», είναι χωρίς αμφιβολία το μείζον κείμενο της περίοδου του διαφωτισμού με θέμα τις αισθητικές αξίες και ειδικότερα τα θέματα του γούστου και των αισθητικών κρίσεων, δεν φαίνεται να έχει και πολλά να πει για τη σημερινή τέχνη, από τη στιγμή που το καλό γούστο δεν θεωρείται πια απαραίτητο. Το κακό γούστο είναι καλλιτεχνικά αποδεκτό και ένα είδος αποστροφής, αν όχι και απέχθειας, για το ωραίο, καλή φοβία, είναι αν μη τι άλλο απολύτως σεβαστό. Ο Γκρίνμπεργκ ισχυριζόταν ότι το βιβλίο του Καντ είναι η πιο ικανοποιητική βάση αισθητικής θεωρίας που διαθέτουμε ακόμα και σήμερα. Αυτό μπορεί πράγματι να ίσχυε για την περίοδο του μοντερνισμού, η οποία ωστόσο έχει τελειώσει ήδη από τις αρχές περίπου της δεκαετίας του 1960. Όλα τα κινήματα που ακολούθησαν, pop art, μινιμαλισμός, φλούξους, ενιακή τέχνη και πολλό μάλλον όσα εμφανίστηκαν έπειτα από αυτά, δεν φαίνεται να καλύπτονται από αυτήν την άποψη του Γκρίνμπεργκ, ούτε βέβαια από την καντιανή φιλοσοφία της τέχνης. Αυτό που ο Γκρίνμπεργκ θαύμαζε στην αισθητική του Καντ, νομίζω ότι ήταν η έννοια της πρωτογενούς ομορφιάς, την οποία διαθέτουν τα έργα τέχνης, αλλά και ορισμένα άνθη, πουλιά ή όστρακα που συναντάμε στη φύση. Αν υπήρχαν έργα αφηρημένης τέχνης στην εποχή του, ασφαλώς ο Καντ θα απέδιδε και σε ορισμένα από αυτά την ιδιότητα της πρωτογενούς ομορφιάς. Από τον κύκλο τραγουδιών του Γιώργου Κοντογιώργου «Η Οδύνη του Έρωτα» έρχεται «Αύρα». Ποίηση Ντίνος Μιχελής. Πιάνο Λορέντα Ράμου. Ερμηνεύει ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος.
Έρχεται αύρα από μακριά. Ακούω την ήχο της. Σαν βελαγισιό στις λευκές στράτες του Αιγαίου. Είναι η πνοή σου και το διάχυτο είναι σου που ακολουθεί. Αγκαλιάσεις
σου να καθώ για πάντα. Μπορεί
ωστόσο, ο Ιμάνιουελ Καντ έχει και μια άλλη δεύτερη θεωρία για τα έργα τέχνης, η οποία συνεκτιμούσε το στοιχείο των ηθικών κρίσεων και της καθολικής ισχύως τους. Προς το τέλος της κριτικής ικανότητας εισάγει μια νέα έννοια, αυτή του πνεύματος, η οποία ελάχιστη σχέση έχει με το γούστο, όπως άλλωστε και με την αισθητική της φύσης. Το γούστο δεν είναι παρά μια κρίση και όχι παραγωγική ιδιότητα, γράφει σε αυτό το σημείο ο Καντ. Από την άλλη, όταν μιλάμε για πνεύμα, αναφερόμαστε στη δημιουργική δύναμη του καλλιτέχνη. Το επόμενο τραγούδι είναι σε μουσική του Μιχάλη Γρηγορίου, η ποίηση της Ρινιός Παπανικόλα, από τον δίσκο «Μπλε» που κυκλοφορεί το 2003. Ζωντανή ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. «Φεγγαράκι απάτητο», ερμηνεύει η Σαβίνα Γιαννάτου. Στο βιβλίο του «Ιταλικές ώρες», ο Henry James γράφει ότι ο Ντομενικίνο, ζωγράφος της περίοδου του Μπαρόκ, είναι παράδειγμα καλλιτέχνη, στον οποίο η εργατικότητα έχει αποσυνδεθεί από την έμπνευση και η φροντισμένη εκτέλεση από τον αυθορμητισμό. Αυτό, κατά τον James, κάνει τον Ντομενικίνο ενδιαφέρουσα περίπτωση, αλλά όχι και ενδιαφέροντα καλλιτέχνη. Μπορεί ο Ντομενικίνο να έχει αφομοιώσει όλα τα διδάγματα των μεγάλων δασκάλων της Αναγέννησης και της εποχής του, αλλά το πνεύμα δεν είναι κάτι που διδάσκεται και τίποτα δεν μπορεί να καλύψει την έλλειψή του. Από το European Taksim 2 του Μάριου Στρόφαλη με το Μάριο Στρόφαλη Quartet ακούσαμε Jardin de Luxembourg. Μα τι νομίζετε ότι είναι ο καλλιτέχνης, ένας ηλίθιος που έχει μόνο μάτια, αν είναι ζωγράφος, μόνο αυτιά, αν είναι μουσικός, ή διαθέτει μόνο μια λύρα για να εκφράσει τις διαθέσεις της ψυχής, αν είναι ποιητής, ή μόνο μύες, αν είναι μποξέρ. Κάθε άλλο. Ο καλλιτέχνης είναι ένα πολιτικό «ον» που ζει έχοντας συνείδηση των καταστροφικών, δραματικών ή χαρμόσυνων γεγονότων που συμβαίνουν στον κόσμο και διαμορφώνεται με βάση αυτά ακριβώς τα γεγονότα. Πώς θα ήταν δυνατόν να αδιαφορεί κανείς για τους υπόλοιπους ανθρώπους και να απομονωθεί σε έναν γυάλινο πύργο μακριά από τη ζωή που του προσφέρεται τόσο απλόχερα? Όχι, η ζωγραφική δεν επινοήθηκε για να διακοσμεί διαμερίσματα. Αποτελεί ένα όπλο επίθεσης και άμυνας εναντίον του εχθρού. Και ο Θεός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας καλλιτέχνης. Επινόησε την καμιλοπάρδαλη, τον ελέφαντα και τη γάτα. Και για να ακριβολογούμε, δεν έχει σταθερή τεχνοτροπία. Δοκιμάζει συνεχώς καινούρια πράγματα. Πάμπλο Πικάσο. Για το τέλος, αρχαγγελίτικος σκοπός. Από τη δωδεκανησιακή σουίτα του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Πιάνο Ούβε Μάτσκε. Βιολί Δανάη Παπαματθαίου Μάτσκε. Ακούστηκαν κείμενα από τα βιβλία Arthur C. Danto, «Τι είναι αυτό που το λένε τέχνη» και Pablo Picasso, «Σκέψεις για την τέχνη». Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.